Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык уналгысы жекшемби 20 май күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну жумадагы урунттуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Өзбекстанга саякаттын баасына токтолобуз.
Ал Чорсу базары биздин Ош базар сыяктуу, бирок таза, андай башаламан эмес. Маанай ошо Ош базардыкында экен да. Адамдар жөнөкөй, ал жерге көбүнчө келгендер, анан туристтер барат экен ал базарга.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Куанычбек Кулматовдун үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Куанычбек Кулматовдун үйүнө тинтүү жасалды. Бул маалыматты Кулматов өзү Азаттык радиосуна ырастады. Кулматов тинтүү кайсы жердеги үйүнө жасалганын жана кайсы орган жасаганын ачык айткан жок. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов болсо Кулматовдун үйүнө тинтүү жасалганы боюнча Азаттыктын суроосун комментарийсиз калтырды. Ал бул маалыматты тастыктаган да жок, төгүнгө да чыгарган жок. Куанычбек Кулматов 14 майда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилигинен өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Андан 3 күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган, кийин Бишкек мэри болуп турган иштеп турган кезде ТВ компаниясынын мектеп курулушу үчүн берген гранттык каражатты кымырууга байланыштуу сурак бергени белгилүү болгон. Кулматов кызматтан кетиши боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берип, муну саясат менен байланыштырган эле. 2014-жылы Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого 386 миллион доллар жумшаган кытайлык ТВ компаниясы бул суммадан сырткары 2 миллион долларга грантка мектеп салып бермек болгон. Ага калыс ордо конушуна 1200 орундуу мектеп жана бала бакча куруу жагы чечилген. Кийин ал 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Башкы прокуратура былтыр Айкөл курулуш компаниясы менен мэриянын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, мектепти курууга мамлекет берген сумманын 91 миллион сому кымырылганын жарыялаган. Германиянын Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам өлдү. Германиянын бийлиги Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам өлгөнүн кабарлады. Күч кызматтары билдиргендей, шектүү колго түшкөн. Полициянын расмий өкүлү маалымдагандай, өлтүрүлгөн 2 адам жана кармалган киши бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. 19 майда жергиликтүү маалымат каражаттары Саарбрюккендин Бребах Фехинген районунда белгисиз адам көчөдө туш келди ок чыгарганын жазып чыккан. Муну полиция ырастаган эмес. Жергиликтүү телеканалдардын бири болсо атышуудан бир нече киши оор жаракат алганын билдирген. Окуянын чоо жайы тууралуу башка маалыматтар белгилүү боло элек. Ошто жол эрежесин бузган 23 жүргүнчү айыпка жыгылды. Ош шаарында уруксат берилбеген жерден жолду кесип өткөн 23 жүргүнчүгө 500 сомдон айып пул салынды. Бул тууралуу Ош шаардык жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын үгүт бөлүмчөсүнүн ага инспектору Рашид Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жөө жүргүнчү деп аталган жарым айдан берки уланып жаткан рейдтин бул жөө жүргүнчү деп аталган жарым айдан берки уланып жаткан рейдтин жыйынтыгы.
Кээ бир учурларда возмущение болуп атат, эми бул биз пешеходдор үчүн кантип төлөйбүз, андай мындай. Эми бүт эле не только Кыргызстан, башка жерлерде деле бизге караганда штрафтар да көп пешеходдорго. Бизден 500 сом экен,
деди Рашид Сыдыков. Сыдыков белгилегендей, жүргүнчүлөрдүн баары айып пулдарды жеринде төлөштү. Ал ошондой эле көчөдөн туура эмес жерден өткөн тургундарды жазага тартуу иштери дагы да улантыларын кошумчалады. Учурда Ош шаары боюнча каттоодо турган 65 миңдей автоунаа бар. Кошумча шаарга күнүнө 30-40 миңдей машина кирип чыгып турат. Экинчи борбор калада. Мындан сырткары расмий 250 миңдей, бейрасмий 500 миңдей адам жашаары кабарланып келет. АКШ менен Кытай соода боюнча макулдашууга жетишти. 2 күнгө созулган оор сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ менен Кытай соода тармагы боюнча мунасага жетти. Бул тууралуу эки тарап биргеликте жарыялаган билдирүүдө айтылат. Документке ылайык, Кытай соода балансындагы кемтиктерди толтуруу үчүн америкалык товарларды жана тейлөөнү импорттоону бир топ көбөйтөт. Бул Бээжинге сүйлөшүүгө келген америкалык делегациянын негизги талабы болчу. Кытайды ийге келтирген сумма кандай болгону азырынча белгисиз. Америкалык тарап 200 миллиард доллар десе, Кытайдын тышкы иштер министрлиги маалыматты ырастаган жок. Буга чейин Вашингтон менен Бээжин бири-бирин ондогон миллиард долларлык бажы төлөмдөрү менен коркутуп келатышкан. Америка технологиясын Иран менен Түндүк Кореяга реэкспорттогон кытайлык ЗТ компаниясын АКШ президенти Дональд Трамп аз күн мурдараак санкциядан чыгаргандан кийин тирек жумшура баштаган эле. Украина КМШ органдарындагы өкүлдөрүн чакыртып алды. Украинанын президенти Петр Порошенко көз карандысы мамлекеттердин шериктештигинин органдарындагы өз өлкөсүнүн өкүлдөрүн чакыртып алуу тууралуу буйрукка кол койгонун билдирди. Ал жакта биз жасай турган иш калган жок. Биз Европаны көздөй жылабыз, деди Порошенко өлкөнүн Винница шаарында чыгып сөз сүйлөп жатып. Украина мурдагы СССРден тараган 12 өлкөнүн катарында алгачкылардан болуп КМШ уюмун түзгөндөрдөн болгон. Киев формалдуу түрдө КМШнын жобосун ратификация кылбаганы менен уюмдун ишмердүүлүгүнө толук катышып келген. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялагандан кийин жана Донбасста куралдуу кагылышууну баштагандан кийин Украина КМШ уюмунун иш чараларына толук катышуусун толук токтоткон. Анкарада кыргыз түрк маданият үйү ачылды. Кыргыз манасчылар жана бийчилер тобу Түркиянын Борбор калаасы Анкарада Ороз айына карата уюштурулган эларалык мааракеге катышты. Мааракенин алкагында бул шаарда кыргыз түрк маданият үйү ачылды. Ачылыш аземине Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келди. Атайын уюштурулган концерттик программада Манас эпосунан үзүндүлөр айтылды. Жергиликтүү калк кыргыз ырларынын коштоосунда бийчилердин концерттик программаларына күбө болушту. Бул маданий иш чара Анкара шаарынын тургундарынын түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданияты менен тааныштыруу максатында уюштурулду.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 21 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй Талас областарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте 21 майда жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат алдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуш кылабыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Экс президент Алмазбек Атамбаевтин кол тийбестигин алуунун жол жоболорун иштеп чыгуу тапшырылды. Мындай чечим Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоонун жыйынтыгында кабыл алынды. Аталган маселени жогорку кеңеш 3 күн карады. Анда Кыргызстан Кытайдан алган карыздарын төлөөнүн жолдорун ойлонуп башташы керек деген демилге көтөрүлүп, тышкы карыздар маселеси оор болуп турганы айтылды. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөт. Бул тууралуу 16 майда жогорку кеңештин жыйынында маалым болду. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын депутат Акылбек Жапаровтун суроосуна жооп берип жатып, айтканына караганда насыя 20 жыл аралыгында төлөнүп бүтүшү керек жана төлөөнүн эң көп көлөмү 2023-24 жылдарга туура келет.
Канча акча биз кайра кайрыйбыз? А то бул жерде баарыбыз эле 386 миллион долларды айтып атабыз. Бере турган сумманы тактагылачы, урматтуу премьер-министрлер.
Мы должны возвратить с учетом процентов 493 миллиона долларов.
Мына дагы жол тактап коюп, укук коргоо органдарына да 493 миллион доллар. Бүгүнкү күнү канчаны төлөдүк?
Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө 23 апрелге карата ушу акыркы сумманы төлөгөндөн кийин ушу пайыздык чендин баардыгы 19 117 000 доллар төлөндү.
Мына урматтуу коллегалар, 500 миллион доллар жөнүндө кеп болуп атат. А бул жерде дагы эле саясат кылып мен героймун дегенге токтоткула. Кантип төлөйбүз, аны эмкиде чогулуп алып дагы чечейли. Байларыбыз байлардай, кедейлер кедейлери жок. Биз эмне жерди берип мына кутулмак белек?
кылат. Ошондой эле парламенттеги жыйында Кытай жылуулук борборун жаңылоого бөлгөн акча Кыргызстандын эсебине түшпөгөнү маалым болду. Депутат Дастан Бекешевтин суроосуна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков акча түз эле жепти оңдогон Кытайдын TBI компаниясына которулганын айтты. Ал муну келишим ушундай жазылганы менен түшүндүрдү.
Суроо мындай: счетту ачкандан кийин Кытайдан бияка Кыргызстанга акча келдиби? Кайсы банкта сакталган?
Негизинен бул кредиттик насиянын 4.5 пунктунда жазылган. Кытай Эксим банкы бизге өз банк өз ичинде счет ачылат, ошол счеттан анан учет жүргүзүлөт да. Кыргызстандагы банктарда бизге финанс министрлигине счет ачылган эмес.
Кытайда болчу. Ооба.
Мирлан Байгончоков азыркы учурга чейин бул насыя боюнча 19 миллион доллар төлөнгөнүн кошумчалады. Келишимге ылайык кытайлык TBI компаниясы борборду оңдоо боюнча долбоорду иштеп чыккан, жабдыктарды сатып алып, курулушту жүргүзгөн. Кыргыз тарап ага кийлигишкен эмес. Парламент айтылгандай, учурда Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашыгы Кытайга таандык. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай насыясына бүткөрүлгөн башка долбоорлор, атап айтканда датка кемин, түштүк түндүк унаа жолу боюнча да комиссия түзүүнү сунуш кылды. Ал бул иштер боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин киргизүүнү талап кылды.
Соңку сөзүм кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Биринчиден, чечимди Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек. А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүү эмне үчүн жазаланбайт? Сөзүнүн аягында, урматтуу депутаттар, мен суранам: кумтер боюнча да комиссия түзүлсүн, датка кемин боюнча да комиссия түзүлсүн, юк север жолу боюнча да комиссия түзүлсүн.
Депутаттын сынына Сапар Исаков жооп кайтарып, анын айтканын четке какты жана коррупцияга эч качан аралашпаганын билдирди. Жыйынтыгында парламент Сапар Исаков менен улуттук энергия холдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин иш аракеттерине укуктук баа берүү жөнүндө сунушту көпчүлүк добуш менен колдоду. Ушундан кийин сөз алган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков укук коргоо органдарына кайрылып, калыс териштирүү жүргүзүүгө чакырды.
Бирок мен бир нерсени чын дилимден айткым келип атат. Биз жазаган кадамдарыбыз, иштерибиз абдан ак болчу. Кайсы гана маселе болбосун, маселе талкуу болуп атканда ошо биздин иностранный партнерлор болобу, башкалар болобу, мамлекеттик кызыкчылыктарга таянганбыз. Ошо биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Саясаттык куугундук эч качан болбош керек.
Кадырман угарман узапараткан жубанын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Ал эми талкуу учурунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиевдин экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жоболорун иштеп чыгууну баштоо сунушун жыйынга катышкан 112 депутаттын 87 колдоп, 14 каршы добуш берди. Масалиев парламентте өз сунушун мындайча негиздеди:
Төрдө отурган биз премьер-министрлер мурункулар отурат, министрлер отурат, азыркылар мурункулар жооп берип атат. Ушул жерде ачык көрүнүп атат. Ким мамлекетти башкарган? Башкарган киши мамлекетти бийлеген. Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген, бул эч качан туура келбейт мыйзамга, бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттен. Мен сунуш берип атам, мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Себеби мындай болуп атат да, иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот экен импичмент аркылуу. Иштеп жаткан депутатты жоопко тартса болот экен. Ал эми экс-президентти эч ким эч качан эчтекеге тарта албайт экен да.
Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жоболорун иштеп чыгууга каршы добуш берген социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев депутаттар өз ыйгарым укугунан аша чапты жана бул жерде саясий оюндар болуп кетти деп эсептейт.
Бул токтомдо эмне боюнча жазылып турат? ТЭЦ боюнча эле. И сразу ошол эле бир экинчи, үчүнчү пункт болуп атат: экс-президенттин кол тийбестик алып салсын деп. Бул туура эмес. Значит, бул жерде токтомдо тагы эле мындай намек берип атышпайбы? Значит, бул күнөөлүү киши, давайте ошондон алып салалы анда кол тийбестикти. Намекти ким бергенин биз көрүп атабыз, ким берди ошол сунушту көрүп атабыз.
Демек бул саясий өч алуу катары.
Жөн эле мыйзамды чыгарса ал башка болмок, ал башка, башка. Токтомго жөн эле мындай атайын кылышты да, бул туура эмес. Биз сот эмеспиз.
Президент Тин ишмердегинин кепилдиги жөнүндө бул мыйзамдын 12-чи беренесине ылайык Кыргызстандын экс-президенти болгон адамдар кол тийбестикти алып, өлкө башчысы болуп турган мезгилинде жасаган аракеттери үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартылбайт, кармалып камакка алынбайт жана тинтүүгө алынбайт, сурак бербейт. Баш мыйзамга ылайык мурунку президенттердин кол тийбестигин парламент гана ала алат. Бирок президенттин ишмердегинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесин өзгөртүү кандай жол менен ишке ашаары азырынча белгисиз. Алмазбек Атамбаев эгемен Кыргызстандын 4-чү президенти. Апрель окуяларында оппозициянын лидери болгон Атамбаев 2011-чи жылдан 2017-чи жылга чейин мамлекетти башкарган. Быйыл кыш чилдеде жылуулук борбору бузулуп, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жараксыз калган. Буга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Учурда улуттук энергия холдингтин жана энергетика министрлигинин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурдагы директорлору Салайдын Авазов баштаган 7 адам камакта отурат. Экс-премьер Сапар Исаков да 2 рет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берген. Депутаттык комиссия Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү, документтерди иштеп чыкты жана кол койду деп жоопкерчиликтүү 30га жакын жетекчинин тизмесин түзүп чыккан. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми ушул аптада күчөп кеткен Израиль-Палестин чатагына келсек. Дүйшөмбүдө Иерусалимде Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылды. Президент Дональд Трамп элчиликти Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү чечимин былтыр декабрда кабыл алган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху элчиликти ачуу аземинде сүйлөп жатып, Трампка эрктүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Урматтуу достор, бул абдан сонун күн, бул тарых. Президент Трамп, сиз тарыхты таануу менен тарыхты жазып жатасыз. Бүгүн дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет, биздин улуу өнөктөшүбүз Кошмо Штаттардын элчилиги бул шаарда ачылды. Иерусалимде Кошмо Штаттардын элчилигинин ачылышына каршы Газа тилкесинде 10,000 адам чогулду. Элчиликти көчүрүүгө каршы палестиндер Израиль аскерлери менен кагылышып, акыркы маалыматтарга караганда 60 ашык палестин каза таап, 2,800 көбү жарадар болду. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 майда орозо башталган күнү Газа секторундагы бул кыянатчылыктар боюнча чара көргөн жок деп Бириккен Улуттар уюмун айыптады.
Түм дүйнө көзүнү юмса да, биз
эгер бүт дүйнө көз жумса дагы, биз Израиль кыргынына жол бербейбиз. Биз Палестин бир туугандарыбызды жүрөгүбүз менен гана эмес, ресурстарыбыз менен да колдойбуз. Биз Израильге Иерусалимди уурдап алышына жол бербейбиз.
Израиль тарапынан гасп эдилмесине асла изин бермейбиз.
15 майда Түркия Израилдин элчисин өлкөдөн кетүүнү сунуш кылган, ал эми Израиль жооп катары түрк консулун чыгарган. Эрдоган Израиль аскерлеринин аракеттерин геноцид деп атады. Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас Палестинада 15 майдан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыялап, Газа сектору менен Израилдин чек арасындагы акыркы окуяларды кыргын деп баалады. Газа секторундагы кандуу окуяларга байланыштуу нааразылык акциялары 15 майда Иорданияда, ал тургай Вашингтондун өзүндө да болду. Ал эми Стамбулдагы жүрүшкө миңдеген адам катышты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 17 майда Болгариянын борбору Софиядагы Еврошаркеттин саммитиндеги басма сөз жыйынында Газа секторундагы окуяларга мындайча токтолду.
Франция карапайым адамдардын өмүрүн кыйган бул кара өзгөй иш аракеттерди айыптайт. Ошондой эле Франция зарылчылык болгон учурда элди тынч жыйындарды гана өткөрүүгө чакырат. Мындан тышкары Израилдин коопсуздугуна коркунуч жаратып жаткан Хамастын баардык билдирүүлөрүн жана иш аракеттерин айыптайт.
Хамас демекчи Газа секторун башкарган исламчыл бул кыймыл уюштурган нааразылык акциялары 6 апта мурда башталган. Ошондон бери 14 майдагы коок алаңды кошкондо жалпысынан 83 киши набыт болгону кабарланды. Израилдин президенти Реувен Ривлин өлгөндөрдү Хамастын аскерлери деп атады.
Кечеги окуяларда Хамас тарабынан 62 адам өлгөнү кабарланды. Алардын ичинен 50 адам Хамастын террорчулары, жоокерлери. Мунун өзү көп нерсени айтып турат. Тилекке каршы, алар Израилге сокку уруу жана таасир этүү үчүн дайым балдарды жана аялдарды колдонот.
Израиль Газа тилкесинде Хамас кыймылынын объектилерине абадан 17 майда да соккурду. Акыркы кагылышуулар үчүн Хамасты Кошмо Штаттары да күнөөлөгөн. Газа секторундагы соңку кырдаалды ислам кызматташтык уюму жума күнү Түркияда талкуулады. Жыйында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу буларга токтолду.
Биз ыйык Иерусалим шаарынын тарыхый макамын өзгөртүүгө жол бербейбиз. Ушул маселеде баардыгыңыздар биригиңиздер жана башка мамлекеттерге АКШнын жасаганын кайталоого мүмкүнчүлүк бербеңиздер.
Ислам кызматташтык уюму 57 ислам өлкөсүнүн башын бириктирген эл аралык уюм. Буга чейин Араб Лигасы да Газа секторундагы кырдаалды талкуулаган. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өзүнүн келечектеги мамлекетинин баш калаасы деп эсептешет. Израиль Иерусалимдин чыгышын Иорданиядан 1967 жылы июнь айынын башында 6 күнгө созулган жөөт араб согушу учурунда тартып алган. Кийин аны аннексиялап, бүткүл Иерусалимди өзүнүн борбору катары жарыялаган. Бирок эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин ээлигин тааныган эмес. Мындан улам дүйнө өлкөлөрү өз элчиликтерин Тель-Авивде кармашат. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Америка элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү чечимин кабыл алган. Анын чечимин араб өлкөлөрүнүн лидерлери Европа биримдиги катуу сынга алып, ислам дүйнөсүндө нааразылыктар жаралган жана Израиль-Палестин аймагында кагылышууларга түрткү болгон. Иерусалим өзү христиандар, жөөттөр жана мусулмандар үчүн да ыйык шаар саналат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматовдун үйүндө тинтүү жасалды. Германиянын Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам каза тапты. Ошто жол эрежесин бузган 23 жүргүнчү айыпка жыгылды. Анкарада кыргыз-түрк маданият үйү ачылды. Уктуруубузда адам жана базар түрмөгү улантат. Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылуусу Кыргызстандагы туристтердин агымын арбытууда. Бул ирет Өзбекстанга саякаттап келүүнүн арзан жана кымбат жолдору тууралуу айтып беребиз. 2005 жылы Өзбекстанга дүйнөнүн 117 өлкөсүнөн 240 миң турист барса, 2017 жылы 2,7 миллион чет элдик турист бул өлкөнү кыдырган. Ички туризмдин эсеби азырынча белгисиз. Кыргызстандан да өз алдынча же туристтик фирмалар менен барган туристтер күн сайын көбөйүүдө. Бишкектен эгер Өзбекстанга саякатка өз алдынча чыксаңыз канча каражат кетет? Фирма аркылуу гидтердин коштоосунда барган тууралы. Насияга саякаттап келсе болобу? Мына ушул суроолорго алдыда жооп аласыз. Өзбекстанга азыр өз алдынча баргысы келгендер автобустук каттамга отура алышат. Бишкек Ташкент каттамындагы автобус бир нече апта мурда жүрө баштады. Машина менен кирип чыккандар да бар. Кыргызстандыктар 30 күн визасыз саякаттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан бир ай мурда эле Өзбекстандын бир нече шаарын достору менен кыдырып чыккан Азамат Апсатаров чөнтөгүнөн болгону 4000 сом каражат кеткенин айтат.
Акча көп деле кетпейт экен. Биз Андижан, Ташкент, Самарканд 3 шаарга бардык. 3 шаарды 3 күн жүрдүк да, 3 күнгө чейин без виза уруксат экен. Чын айтканда бир 4000 сомду өзбек пулуга сумга алмаштырдык. Ошол кенен жетти. Таксиде жүрдүк. Ташкенттен Самарканга скоростной поездда бардык. Кайтканда деле Ташкенттен Андижанга жөн гана поездде келдик. Жеген ичкенибизге, жатканыбызга, кенен айланганыбызга 4000 сом жетти.
Азамат сыяктуу өз алдынча баргандардын санын так билүү азырынча кыйын. Ал эми Бишкекте Ташкент, Самарканд, Бухарага атайын тур уюштурган компаниялар азыр көбөйүп, бир күндөн бир аптага чейинки саякат пакеттерин сунушташууда. Дал ушундай саякаттоона кошулуп Ташкентти көрүп келген Ширин Дубанаева бир түн 2 күндүк сапары үчүн 5,5 миң сомду компанияга берген. Мунун ичине автобус билети, мейманкана, эртең мененки тамактануу жана Ташкенттин тарыхый жерлерин кыдыруу кирген.
Жума күнү кечки саат 8:00 топтолуп 9:00 чыгып кеттик. Эки автобус менен туристтер Чалдавар чек арасы менен Казакстандын түштүк жагында ошо Тараз, Чымкент аркылуу Ташкентке кирип, эки чек араны өттүк. Баягыдай эле мурункудай эле Кыргыз Казакстан чек арасы бизге бир топ убактыбызды алып бир топ кыйынчылыктар жаратты. Ал эми Казакстан, Ташкент, Өзбекстан чек арасы андай болбоду, жеңил эле. Көп болсо 5 мүнөтпү, 10 мүнөт өттүк кого. Бат эле өтүп кетет экенсиң. Казактарга окшоп кечки эле сурай бербейт экен. Эмне келдиң, качан келдиң, качан кетесиң. Антесин антесин деби эле. Туристсиң деди, ооба дедик, болду кирип кеттиң. Автобус менен Трипкейжи деген турагенти менен бардык. Турдун баасы 5500 сом болду.
Бишкекте азыр Өзбекстанга саякат уюштурган туристтик компаниялар кызматтын түрүн сунушташууда. Эң арзаны 4500 сомдон башталган саякат турларга азыр студенттер, жөнөкөй жарандар да кызыгууда. Суроо талап көп болгондуктан айрым фирмалар саякатты насияга өткөрүү системасын киргизишүүдө. EJ Expeditions компаниясынын менеджери Асель Тазабекова айына бир ирет 30 адамдан турган кыргызстандыктарды Өзбекстанга алып барып, алардын айрымдары банк аркылуу насыя алышып, айылчылап жүрүшкөнүн айтып берди.
Жөн эле бар келес деген туристтер көп да, биздин өзүбүздүн бар. Постоянно өзүбүздүн туристтерибиз. Ошолор барат, азыр студенттер деле көп барып атат, ар кандай ишкерлер барып атат. Бизде рассрочка деген программа да бар да, банк менен түзүлгөн. Бул болсо кредит алынат, бирок ага 5% төлөнөт да. Бизге офиске мисалы биринчи взносун төлөйт, калганын банктан кредит алат, бирок турист үчүн 5%. Эң арзан тур бул Ташкентке. Ташкентти көрүп келгени 4500 сом турат. Анын ичине входной билеттер кирет, экскурсия боюнча бир күн сиге туру да ошого. Жана түн, бир кишинин түнү эртең менен завтрагы менен, тамак аш менен. Профессиональный гид, бияктан сопровождатель алып барган турлидер жана транспорт, жаңы автобустар менен бир барабыз. Кымбаты деп деле айтпайбыз эми, 18000, бул 5 күндүк тур. Ташкент, Бухара, Самарканд. Мунун ичинде бүт входной билеттер, отель 3 жылдыз кирет, транспорт жаңы автобустар, бир Бухарадан Ташкентке ЖД поездке билет кирет. Ошо бардык ичине кирет, тамак аш да кирет. 3 полный да, 3 обед, 3 завтрак.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз Өзбекстанга Кыргызстандан саякаттоонун баасына кайрылуудабыз. Меймандагысы келгендердин дээрлик бардыгын базар баасы, өзбек жергесинде коомдук унаанын акыбалы жана жол акысы кызыктырса керек. Фергана боюнда жайгашкан байыркы шаарларды кыдырып келген Гүлнара Пратова тамак аш, жашылча, жемиш Бишкекке салыштырмалуу арзан экенине токтолду.
Кафелерин айта турган болсок, кафе ресторандарда баа бизге караганда 2-3 эсе арзан экен. Мисалы бизди Кыргызстандан барган 4 киши ошону менен биргеликте бизди коштоп жүргөн Жүрөбек деген бала болду. Ал ошол бизге Ташкенттеги эң кымбат ресторандардын катарында турган ресторанда бизди ошол жерде болуп атты. Биздин дайыма обед, ужин. Ошол жердеги балаларды сураганыбызда ал айтып атты, ушул 5 кишинин бир отурганы, мисалы биринчи, экинчи, үчүнчүсү менен кээбирки кезде алардын жигиттердин арасында жалгыз кыз мен болгондуктан мен десерт да жеп аттым, кофе да ичип аттым дегендей ошончо аябай көп болуп турган. Баары бир $50 жетсе жетет, жетпесе жетпейт деген бир бааны чыгарып берди бизге. Кафелеринде ошондой экен, анын тамактары албетте эми абдан даамдуу. Андан кийин базар, биз базарда болдук. Барган күнү эле Ташкентте базарда болдук. Ташкентте биринчи күнү бизде эски базар калып барды. Биринчиден базарлары ошол илгерки Ташкенттеги биринчи базарлардан болсо дагы аябай таза экен. Экинчиден аябай соодалашып, анан ошол соодалашкандын эсебинен аябай арзан кылып түшүрүп алып кетсең болот экен.
Ал эми Ширин Дубанаева Ташкенттеги Чорсу базарынын өзгөчөлүгүнө кайрылып, айрым жергиликтүү продукциялардын сапаты мыкты, баасы да арзан экенине таң калганын айтат.
Ал Чорсу базары биздин Ош базар сыяктуу, бирок таза, андай башаламан эмес. Маанай ошо Ош базардыкы экен да. Адамдар жөнөкөй, ал жерге көбүнчө келгендер, анан туристтер барат экен ал базарга. Жергиликтүү шаарда жашагандар алар Алай деген базарга барышат экен. Ал бир топ кымбат базар экен. Чорсуда 1 килограмм клубникаңыз 50 сом болсо, Алайда 200 сом болуп калышы мүмкүн экен да. Ошондой туристтерге атайын мондай өзбектерин икат деп коет го. Атластан, ХБдан, өзбектердин оймо чимеси бар, сүрөттөрү бар, кезнемелер, ошондойдон чапандар, көйнөктөр, ошондой бир эмне бар экен да, биздин кыял сыяктуу Чорсу базарынын бир бөлүгү экен. Ошол жерден көрдүк. Баасы бир топ аябай арзан экен. Мисалы, мен өзүмө бир чепкен алдым. 1000 сомго жеткен жок, 1000 сом болду окшойт. Биз андай бул жерден кыргызча оймо чимеси бар чепкен аласың, бирок же колтугу тар, же тыртайган мыртайган, же синтетика, кыскасы ал жерде хб экен. Аябай жакты да мага ошосу. Жолдошум топу алды, колго сайылган 200 сом экен. 200 сомго топу деген бул менин оюмча арзанго дейм да.
Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүндө Өзбекстанга саякаттын баасы тууралуу уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 20-майдагы кечки жарым саатка уктуруу саягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.